habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa habeen jimcaha bisha agostna ay ku beegan tahay 26 sanadka 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ererka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan 100 maalmood kadib xafiiska marka uu la wareegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadaha ka horgudban ilaa iyo hadda dowladnimadiisa.
waxaa caado noqotay dadku inay dowladaha hadda stableka ah ee dhisan ee degan in lagu qiimeeyo intay 100 qabsadaan inaydhaa 100 maxaa u qabsamay. Soomaali waa different. Madaxweynaha waxaa waqti badan ka qaatay inuu magacaabo prime ministerka oo waqti qaadatay.
Dadku waxay ka sugayaan qofka hoggaanka ah eeg markaas gacanta ku qabta. Ilaa hadda marka waxaa muuqata 100 beri in la dhaafay inaan madaxweyne uusan arrintaas waxba ka qaban.
Qodobka amniga waa qodob xasaasiya sida rag kalaba sheegeen, laakiin waxaan leeyahay dowlad laba dowladooda hadda isla jirta, dowladdii farmaajo iyo dowladdii xasan sheekh. Dowladda xasan sheekh oo xafiisyada siyaasadda buuxiyey iyo dowladdii farmaajo xafiisyada tignokraadka haysa.
warbixin ku saabsan abaaraha waddanka soomaaliya ku dhufanaya iyo khudbo kale ayaad dhegeysan doontaan.
waxaa soo gaaraya duleedka magaalada muqdisho dad qaxooti oo aad iyo aad barakacyaal oo aad iyo aad u fara badan oo runtii ilmo yaryara oo caruur ah haween dad da'ah oo duqaya dad aragga naafaka ayaa soo gaaray oo si aan kala joogsinayn ugu soo qulqulaya. dadka waxa weeye xaalad aad iyo aad u adag ayay ku jiraan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. wasiirka maaliyadda turkiga ayaa maanta u sheegay ganacsatada waddankaasi inaysan ka walaacin hanjabaad cunaqabateyn oo washington ay ka digtay inay ku soo rogi doonto haddii ay la macaamilaan ruushiyaanka cunaqabateynta la saaray. qoraalu twitter-ka soo dhigay nuuradiin nebatia ayaa waxa ay tahay jawaabtii ugu horreysay ee rasmi ay ankara ay ka bixiso warqaday wasaaradda maaliyadda mareykanka u dirtay ganacsiyada turkiga isniintii. ku-xigeenka xogeeyaha maaliyadda mareykanka wally adeyemo ayaa uga digay bangiyada iyo shirkadaha turkigu inay wajihi doonaan cunaqabateyn haddii ay la shaqeeyaan ruushka xayiradaha la saaray kadib markii moscow ay ku duushay ukrain. qiimaha ganacsiga turkiya iyo ruushka ayaa sare u kacay 50% intii u dhexeysay bilihii may iyo julaay. ciidamada ammaanka ee waddanka jarmalka ayaa waxay sheegeen inay hayaan astaamo muujinaya in ciidamada sirdoonka ruushka ay basaaseen askarta ukrain ee jooga jarmalka si ay u helaan tababar ku saabsan hubka reer galbeedka uu siinayo. majalada zbegel ayaa hadalkaasi qortay jimcaha maanta. ciidamada jarmalka ayaa gawaari laga shakiyey waxay ku arkeen bannaanka laba goobood oo lagu tababarayay askar u dhalatay dalka ukrain. diyaaradaha aan duuliyaha la soconin ee sirdoonka ayaa sidoo kale la sheegaya inay dulmareen goobaha tababarka kahor inta aysan si dhaqsi ah u mirqin. warbaahinta sbegel ayaa sidaasi wareysay iyadoo aan soo xigan wax ilo ah. laba goobood ayaa waxa ay kalyihiin goob ku taala galbeedka rinland halkaas oo askarta ukrain lagu tababarayo isticmaalka taangiyada howitzer ee 2000 iyo goob kale oo la yiraahdo griven war oo bavaria ka tirsan halkaas oo ciidamada mareykanku ay ku tababarayaan ciidamada ukrain si ay u isticmaalaan hubka ay reer galbeedku siiyaan. roobab mahiigaan ah oo ka daaya qaybo ka mid a waddanka bakistan jimcaha maanta ayaa waxa uu sababay khasaaro xoogan iyadoo dowladduna ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo wax looga qabanaya fatahaadaha wata dabeylaha oo ay sheegtay inay saameyn ku yeelatay in ka badan 4 milyan oo qof. roobabka dabeylaha ee sanadlahahi ayaa waxa ay lama huraan u tahay waraabinta dalagyada iyo buuxinta harooyinka iyo sidoo kale biyoxireennada ee ku yaala aagaasi, laakiin sanad kasta waxa ay sababtaa burbur xoogan. hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa sheegtay jimcaha maanta in ka badan 900 qof ay ku dhinteen sanadkan oo ay ku jiraan 34 qof oo u dhintay oo dhintay 24 saac lasoo dhaafay taasoo ka dhalatay roobabkii dabeylaha watay ee bishii juun ku dhuftay waddankaasi. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa sheegay in abaarta ka jirta koonfurta soomaaliya ay abuurtay xaalad macluul ku dhow gaar ahaan deegaanada gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya. dad cusub oo soo gaaray kaamamka barkacyaasha ee magaalada baydhabo ayaa laga soo warinayaa inay gaajo darteed cunayeen aniraada harkaa xoolaha si ay markaasi ugu noolaadaan. maxamed daysane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhabo, waxaa inala socodsiinaya maxamed colaad xasan.
magaalada baydhabo oo ah xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u saameysay abaarta ku dhufatay geeska afrika. dadkii ay dhaafeen xoolihii beerihiina ay ka ba'een ayaa maalin kasta soo gaaraya kaamamka barakacyaasha iyagoo gargaar bani aadnimo raadinaya. kaam cusub oo la yidhaahdo sumadle oo ku yaala duleedka baydhabo ayaa hadda martigelinaya boqolaal qof oo barakacyaala oo soo gaaray. qaarkood ayaa ii sheegay inay ka soo lugeeyeen in ka badan 150 kilomitir si ay kaamkan u soo gaaraan kadib markii ay ka ba'een xoolihii iyo dalagii beeraha abaar iyo roob la'aan 3 sannadood iyo 3 xilli oo is-xigta ku dhufatay awgeed. iisha madkeer maadey waa gabar dhallinyaro ah oo xaamilo ah 4 caruuraan haysata, iyadoo dhisanaysa hooy cooshad ka samaysan ayay v o eda uga sheekaysay safarkii adkaa ay ka soo gashay tuulada xawaala barbaar ee gobolka bay si ay kaamkan usoo gaarto. xabiibo ibraahim xaydar waa maamulaha kaamkan oo hadda ay ku sugan yihiin barakacyaal gaaraya 300 oo dhowaan soo gaaray. waxay sheegtay in dadkan qaarkood intii ay safarka ku soo jireen ay bilaabeen inay cunaan hargaha xoolaha gaajo darteed. meel halkan 2 kilomitir iyo barun u jirta waxaa isna ku yaala kaam kale oo barakacyaashu ay soo gaarayaan. hay-adda Mercy Corps oo ah hay-ad Mareykanka fadhigeedu yahay oo gargaarka ka shaqeysa ayaa kaamkan soo gaarsiisay lacag yar oo kaasha iyo biyo, hase yeeshee kuma filna. mukhtaar xaaji abuukar oo 37 sano jira ayaa kaamkan soo gaaray 3 maalmood ka hor isaga oo ka yimid baadiyaha gobolka Bakool. waxa uu sheegay v o eda in abaartu uu ku waayey wixii yaraa ee xoolo ah ee uu haystay. waxa uu sheegay inuu lahaa 60 neef oo lo'ah, maantana uu ka hayo oo keliya harag uu markaa ku fadhiyey.
xoolo intaasa ka qabi lihidun oo qabi magaaradiyaa hang ah hata nolol male idun uu ka heraabtun dabmalka saar sagaaji ka gamna kool 4 bir gee ihamiin oo jidkaa ka jarni maddi ulaadanoo gablantay luga ka maruubeen yaa gaarin nahne dhuway baydhownanee ku dhuway maddi adab lukooyne hatana ga gaabsadaan miilas saasa baydhow ku kooyne amara luga horta gaabkana suduu abaarahna gali abaarti kunhana gali wala gaadaw male lanka maddi noolo naf noolo wala ka noole
safar ay wariyaasha ku tageen kaamamkan oo ay soo qaban qaabisay madaxa hay-adda Mercy Corps Jada Makena ayay ku sheegtay in Soomaaliya xaaladdu ay tahay mid halisa oo ay adag tahay inay fahanto cid aan indhaheeda ku soo arag.
I met 2 women who had lost babies along the way and had to bury them on the roads as part of their journey.
xitir waxaan la kulmay 2 haweena oo caruur ku waayey safarka ay u soo galeen kaamkan, dariiqana ku soo aasay caruurtooda. waxa ay hay-addeennu Mercy Corps bixiso waa un lacag yar oo aan siino qoysaska aadka u nugul si ay ugu iibsadaan cunto iyo waxyaabo kale oo nolosha aasaasi u ah. waxaa kaloo aan ka caawinaa biyaha, ayay tiri. waxaa kaloo aan bixinaa, bay tiri, adeeg nadaafadeed si aan uga hortagno in cuduro ay ka dilaacaan kaamamkan. soomaaliya ayaa wajahaysa mid ka mid a abaarihii ugu xumaa ee taariikhda ku dhuftay gobolka geeska afrika. in ka badan 1 milyan oo qof ayaa goor horeba barakacay sida ay qaramada midoobe sheegtay. qaramada midoobe waxay intaasi ku dartay in inka badan 7.7 milyan oo qof oo soomaali ah oo u dhigma kala bar dadka soomaaliyeed ay gargaar deg dega u baahan yihiin. hay-adda sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee unicefna waxay horey ugu sheegtay v o eda in caruur ka badan 500 ay ku dhinteen abaarta soomaaliya.
warbixintii wariyaha v o a maxamed colaad xasan oo inoola socodsiinayo kaasi ah waxaa warbixintaas soo diray maxamed dhaysane. halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a. dhinaca kale, qulqulka dadka kasoo barakacaya abaaraha ee soo gaaraya magaalooyinka waaweyn ee ku yaala koonfurta ee bartamaha soomaaliya ayaa soo badanaya. meelaha dadkaasi ay gaarayaan waxaa ka mid ah magaalada muqdisho. wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan quiste ayaa booqday mid ka mid ah xeryaha barakacyaasha ee duleedka magaalada muqdisho, warbixintan ayuuna kasoo diray.
abaaraha culus ee ku dhuftay geyiga soomaaliya ayaa meel halisa maraya, waxaana isi soo taraya dadka kasoo hayaamay deegaanadii ay ku noolaayeen kadib markii abaartu galaafatay xoolihii iyo beerihii ay lahaayeen, sida lagu sheegay qoraal dhowaan ka soo baxay xafiiska isku xirka gargaarka bani aadanimo ee qaramada midoobay. dadka ku barakacay abaaraha soomaaliya ayaa kor u dhaafaya 1 milyan. duleedka muqdisho waxa uu ka mid yahay meelaha hoyga u noqday ee ay sida aadkaa u soo gaarayaan dadka ay saameeyeen abaaraha. kuwooda dhowaangalka oo aad u tiro badan ayaa ku biiraya qaar kale oo hore ugu dayacnaa bannaanka iyo gudaha caasimadda. qadar cabdiraxmaan ibraahim waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha xeryaha barakacyaasha duleedka muqdisho, wuxuuna ka warramayaa kororka ku imanaya dadka soo gaaraya duleedka muqdisho.
waxaa soo gaaraya duleedka magaalada muqdisho dad qaxooti oo aad iyo aad barakacyaal oo aad iyo aad u fara badan, oo runtii ilmo yaryara oo caruur ah, haween, dad da-ah oo duqaya, dad aragga naafaka ayaa soo gaaraya oo si aan kala joogsinayn ugu soo qulqulaya. dadkaa waxaa weeye xaalad aad iyo aad u adag ayay ku jiraan. roobaba aad u daaya, ma haystaan hoy, ma haystaan teendho, ma haystaan waxba, ma haystaan caafimaad, ma haystaan xaalad, waxay ku jiraan aad iyo aad u adag. marka waxaan cod dheer aan ku diraynaa in dadkan lasoo gaaro oo gurmad degdega ay helaan.
gurmadka ay u baahan yihiin barakacyaasha oo soo daaha ayaa sababi karta xaalad kale oo halis ah.
dadkan oo kasoo daahdo caawinta iyo gargaarka bini-aadanimo kasoo daaho waxay sababi kartaa dhimasho, ayay sababi kartaa macluul, bay sababi kartaa. marka waxaan cod dheer aan ku diraynaa in xukuumadda federaalka soomaaliya ee ugu horeeyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha iyo ergey gaarka ah ee maaragtay xukuumadda federaalka soomaaliya ee cabdiraxmaan cabdishakuur inay lasoo gaaraan dadkan gargaar bini-aadanimo. sidoo kale hay-adaha internationalka iyo localka ayaan ayaguna baaq dheer u diraynaa inay la soo gaadhaan dadkan soo caawiyaan.
horjoogayaasha kaamamka ayaa badankood qayladhaan ka muujinaya xaaladda ay dadkani ku sugan yihiin, iyagoo carabka ku dhuftay inaanay barakacyaashan u awoodin waxaan ka ahayn dhulka ay dejiyeen.
walaa dadkan horta dhibaatadooda ilaahayga subxaana watacaala ayaa og, laakiin dhibaato badan inay qabaan. meeshaan hadda muddo waxay dadkan ila nool yihiin, hadda aniga soo barakaceen qaar asbuuc, qaar sana, qaarka ugu badan waxayna joogaan bulooyin. waxa kale way ka dambeeyaan, way soo barakaceen. siday soo barakaceen hadda anunku hanti maanan haynin, oo anunku laftirka hanti maanan haysanin. dhulkaasaan ku caawinay oon ahna dega, dhulkaan dejinay, hay-ad u timiday oo waxu qabatay weli maanan arag. anunkiya oo marba dhinaca ninka lihi jira muxuu ahaa ula ororodna dhowr meeladoon hadda xafiis hay-adadan geynay, wax hadda kasoo jawaaba maanan arag. hadda marka saaka waxaan codsanaynaa adinkaa noo yimiday kheyr laan siiye. hadda dadkaas anunku dhulkii waan siina, waan dejina, waan ku caawinay, wax kaloon ku caawi karna ma hayno. marka waxaan codsanaynaa dadkaas waa dhibaataysan yihiin, musqulo ma haystaan, cunto ma haystaan, hooy ma haystaan, bahalka muxuu ahay. waxaa codsanaynaa marka hooy iyo biyo iyo raashin waxay ilaahay uga soo qaado dadkaas in lala soo gaaro, codsanaynaa.
qoysaskan ayaa naawilayay inay noloshoodu isbedelayso kahor inta aanay soo gaarin duleedka muqdisho, waxayse iminka yihiin kuwo ka rajo dhigay filashadaasi, sida ay sheegayso Leyla Xuseen oo ka tirsan barakacyaasha yimid maalmihii ugu dambeeyey.
markaan kasoo barakacno imaanay kaamka barakacyaasha imaanana waxna daryeelo uguma aana arkin, hay-ad maana arkin, dowlad maana arkin, waxnoo gurmado maana arkin. biila-aan waana haysaa, hoyla-aan waana haysaa, daawola-aan waana haysaa, dad iska tabaalaysan baana. waxaan ka codsaynaa hay-adaha maxalliga iyo dowladaha inay naga soo gaaraan. dhibkaan haysta ilaah weyna waxay kaa bixin karo in ayagana garab qabtaan aan rabnaa. wixii wax nagu dhaamo, ilmo yaryaraan haysanaa, biyo ma haysano, daawo ma haysano, aad iyo aad oon rafaadsana baahi, cunto la-aan wax kasta waa jirtaa.
safarka ay barakacyaashu ku soo beegsadaan duleedka muqdisho ayaa qaata dhowr cisho, iyagoo ka muta diihaal iyo daal fara badan. waatan Makacali oo dib u milicsanaysa socdaalkii ay ku timid dhowaan kaamka ay ka degan tahay bannaanka caasimadda.
siyad cunugaa wataa, ani ku sagaal, oday ma elin jiro, ma kaste waxaa u soo barkacni baaho ibilaayo ibi la-aan barakacni jidkaa soo jirni 4 caw 5 caw jidka kusoo babaryeeni anakoo waxla noolaal awadani wax awadani dhar ilmaha loo huwaheela afgooyaa nimadni lama cawaa kusoo hooyani lama cawaa gooya kusoo hooyani kabacd hadana waa kusoo lugeeni waxaa nimadni macaani meel macaani leh hadda imadni anaka siyad qoos ah macaana nimadni silu kal wada jiray had hooyaad mahaasano hungur mahaasano
xilligan waxaa duleedka muqdisho ka da-ayaa roobabka xagaaga oo wata dabaylo iyo qabow daran mana haystaan aqallo awood leh oo ay ka galaan roobka taasoo qasbaysa in dhibcaha biyaha ay dushoodu ku dhammaadaan sida ay sheegayaan warbixinada hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan bani-aadminimada abaaraha ka jira gudaha dalka ayaa sababay in 83,000 oo dad ah ay guryahooda ka barakacaan bishii aynu ka soo gudubnay ee luulyo oo qura waxaana taasi wehlisa in 500 oo caruura ay u dhinteen nafaqo darro ka dhalatay abaaraha xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi dhegeystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa inala socodsiinaya
kulanti wacan meelka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadku ood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa ballanqaadka madaxweyne xasan sheekh maxamuud doorashadiisa kadib 100 maalmood ugu horreysa dowladdiisu wuxuu hoosta ka xariiqay qodobay ka mid ahayd xaqiijinta amniga dib u heshiisiinta dowlad wanaagga iyo arrimay ka mid tahay deyn cafinta waxaase guudaan eegi doonaa bal fursadaha xilligan u haysa madaxweynaha iyo waxa u suuragala 100 maalmood ee lasoo dhaafay marka loo eego hadday ka harsantaa doorasho barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya mudane ridwaan xirsi maxamed oo barnaamijka marti noogu ah sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doona tali ku-xigeenkii hore hay-ad danisa ee sirdoonka soomaaliya ee cabdisalaam guuleed sidoo kale barnaamijka waxaa martikoo nagala qaybgeli doona guddoomiyii hore hay-adda bulshada rayidka soomaaliyeed diini axmed diini oo ka mid a odayaasha bulshada rayidka iyo brofesor libaan ciise oo ah aqoonyahan daraasaadka sare ka dhiga jaamacadaha muqdisho kana mid a odayaasha bulshada rayidka soomaaliyeed dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore soomaaliya ridwaan marka la eego 100 cashar dhowr habeen baa ka hartay muddada madaxweyne xasan ee loo dhaariyay xafiiska maxaa suuragala
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd waan salaamaya cabdilqaadir iyo akhyaarta kale ee aqoonyahanka halkan aan runtidoodan ka qayb gelayno waxaan filayaa sidaad sheegtay hadda waa 100 waxba wax weyn kama dhinna laakiin anugu marka horeba waxaanan aaminsanayn dowladda soomaaliya waxa caado noqotay dadku inay dowladaha hadda stableka ah ee dhisan ee degan in lagu qiimeeyo intay 100 qabsadaan in la yidhaha 100 maxa u qabsamay soomaaliya waa different hadda de intaynu ognahay madaxweynaha waxaa waqti badan ka qaatay inuu magacaabo prime ministerka oo waqti qaadatay prime ministerka haddana inuu xukuumad soo dhiso xukuumadda haddaabay maaragtay doraadii bay ku jiraan wax la yidhaha kulan wadareed marka shaqada 100 cisho intaasi hadda aynu sheegayno madaxweynuhu booqashooyin badan buu dibadda ugu baxay xidhiidho badan baa la sameeyey laakiin totally anugu ma qabo in dowladaha soomaaliya la yidhahdo 100 cisho maxa u qabsanay way different weye dowladaha 100 qabsada waa dowlado institutionkooda ay dhisan yihiin hay-adahoodu ay maaragtay horumar ay sameeyeen meeshii hore ee halkii taagnayd iyo halka uu ninkan uu hadda cusub uu ku kordhin karo la garan karo markaasaa qiimeyn lagu samayn karaa laakiin dee hadday iska tahay sunno dadku iska barteen anugu waxaan qabaa weli lama joogo inaan idhaahno madaxweynaha waxaasaa u qabsamay waxaase inu may qabsoomin oo si xeel dheer arintaasi loo faaqido taasaan aaminsanahay
aad baad umaadsan tahay marka la fiiriyo 100 cashe la sheegay oo si weyn isha loogu hayo guud ahaan laakiin si guud baan u fiirino maxaa u suurageli kara madaxweyne xasan waqtiga kooban u joogase maxaa tilaabo la qaaday
horta wax badan ayaa laga sugayay madaxweyne xasan sheekh sababo jira dartood wuxuu ahaa madaxweynihii koowaad ee mar labaad la doortay wuxuu ahaa nin oday aho local ahoon dadka diasporadaan ahayn waxaan umalaynaa halheyskiisii doorashadii hore ee maaratay 2016 wuxuu qabiininkeeda dhammaystira marka rajo weyn iyo hami weyna laga lahay wuu ka bedelan yahay waxa qof kale ay ku qaadan karto wax ka yari ku qaadanaysa asaga waxaa jirta qiimeyn la yidhaahdo malaha ninku wuxuu meesha ugu tegay iyo waxa la filayaa kala bedelan safaradoo kale waxaa loo sababeeyey inuu wax badanoo qaldan oo aan la sugi karno xataa wasiirada la sugi karno meesha ugu tagay, taasina ay ka sababtay inuu safro safarada ka badan intii malaha loogu talagalay. Waxyaabaha la sugay marka oo meesha ka maqan waxa weeyaan, waxaa la isla madax weynu reform degdeg ayuu sameyn doonaa hay-adaha amniga, laana de qatarta hay-adaha amniga ay leedahay dowladdii hore baa laga hadlayay hay-adaha amniga sida ay uga gaabiyeen in shabaab ay 5 sano soo dhaafay xarigga goosteen ay dhaqaalihii waddanka maaratay sida doonaan u maamulaan hay-adaha amniga ku dhex milmeen institutionada dowladda ku dhex milmeen dowladdii lasoo dhaafay maxamed cabdulla farmaajo inaysan wax ka qaban shabaabka iyo amniga waddanka. Madaxweyne markab soola xasan sheekh waxaa la islahay in hay-adaha amniga reform degdeg ku sameeyda lamana sugi doona cid kale. Kasoo qabo kale de taliyaha booliiska oo ahay politically ad involved waa ahay dagaalkii maarata doorashooyinkii waxa qof kasta uu sugayay ahayd. Marka waxaan ka hadlaynana waxay tahay expectationka dadka. Dadku waxay ka sugayaan qofka hoggaanka ah eeg markaas gacanta ku qabtay. Ilaa hadda marka waxaa muuqata 100 bari in la dhaafay inaan madaxweynihii uu saarintaas waxba ka qaban. Nimankii shabaab oo ka jawaabayay inta badan ka faa'iideysta isbeddelka iyo xaaladan kala guurkaane waxaad u malaysaa inay dardar cusub iyo duulaan cusub iyo awoodo aan maarta meel ugu jiray ay la yimideen 5 sano lasoo dhaafay waxay keydinayeen hadda maalmi lasoo dhaafay nagu boroobayay. Marka waxaan leeyahay assignmenti badan oo hortaala madaxweynaha teamkiisa shaqo badan oo hortaala siday xukunku u qabsadeen shabaab iyo dowladdii farmaajo waxay ka haray unbaan aragnaa ilaa hadda dowladda xasan sheekh waxba kama aragno.
Diini marka la fiiriyo arinta amniga si weyn madaxweyne Xasan Raad Saare Xamsa aad bay u hadleen, si weyn bay u daneynayaan, laakiin haddana Al-Shabaab maalmay inta hotel galeen bay joogeen. Marka maxay kula taa sababta tilaabo loo qaadi laayo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta akhyaartana waa salaamay dadweynaha dhageysanaya. Horta intaan taas u gelin waxaan rabaa su'aalihii hore inaan wax ku darsado. Marka koowaad horta laba qodob aan isleeyahay dawladdu action key ay qaaday ilaa had waa positive oo ay sida ay ilaa hadda u maareeyneyso wacyigelinta amniga. Qodobka labaadna waa wacyigelinta abaaraha. Labaas qodob waxaad moodaa inay yaani ay haystaan itijaah sax ah. Laakiin qodobka aan isleeyahay 100 maalmood
qodobka amniga
waxaad ku dhahdaa qodobka amniga isku soo socda. Qodobka amniga waa qodob xasaasi ah sida rag kale wa sheegeen, laakiin waxaan leeyahay dowlad laba dowladooda hadda isla jirta, dowladdi farmaajo iyo dowladdi Xasan Sheekh. Dowladda Xasan Sheekh waa xafiisada siyaasadda buuxiyay iyo dowladdi farmaajo xafiisada technocratka haysa. Marka waxaad moodaa sis laba system oo isla shaqeynaya inay wali dhisan yihiin. Marka ilaa de Xasan uu waqti siiyo inuu dowladdi technocratka dhisto, amniga laftigiisa tusaale waxaa ugu filan hotel Hayaad wixii ka dhacay. Waxaa muuqatay ciidanka booliisku inaysan wada shaqeynayn, waxaa muuqatay ciidanka yaani nabad sugidda inaysan wada shaqeynayn, khaladaad badan oo ka muuqday ciidanka laftigooda sidii siyaasiyiintu sunnaceen. Siyaasaddu mar haddii qalloocato wax walbana waa la qalloocanayaa. Marka waxaa la rabay inuu focus ka saaro hay-adaha amniga.
Ma waxa daymaha haysiin oo xogta sheegaysa?
Haa, waa hayna. Marka waxaan dareemaynaa waliid institutionada amniga inaysan wali sidii loogu talagalay wada shaqeynayn waxo kala qaybsanaan ay jirto, taasuna ay dayacayso fursado badan siinayso dhinac kale.
Basar Liban, bulshada rayidka si weyn ula socoteen isbeddelkii, si weyn baa dowladda isha loogu hayay. Si kastaba rajadii la qabay ama expectation-ka dadku waxaa leeyahay ma muuqato. Marka xaggee kula tahay in wax ka gaabiyeen?
Bismillah, waxay ila tahay anigoo salaamaya akhyaarta igula jirta iyo dhammaan dhageystayaasha. Waxaan isleeyahay waxa hadda rajadii yani lalahaa lama rajo dhigin, laana 100 maalmood oo waxay ahayd aad u culays badan. Waxa ahayd prime ministerka xulustiisii oo aad ogtihiin isjiidjiid fara badan oo maamul goboleedyada iyo rag kale iyo ay fara badan ay jireen. Marka in laga soo dhex xulo qof la shaqayn kara waqti dheer bay qaadatay. Labo, waxaan isleeyahay xukuumadda in la dhiso oo dadka oo yani intaasoo jehay fiirinayaan oo loo ruclaynayo loo ordaayo loo garab duubayana waqti dheer ayay iyaduna qaadatay, oo waxaa keenaysa waxyaalaha khilaafaadki siyaasadeed ee jiray iyo sidee dadka la isugu wadi karaa. Wamaca dalika iyadoo wax walba ay jiraan ayaa haddana sheegasho kale ay jiraan. Marka waxaan isleeyahay laakiin marka aan fiirino waxyaala qabsomay waa jiraan oo xukuumadii dhisideeda iyo talaabooyinkii la qaaday ee xiriirka caalamiga ah oo mataqaana wadamo badanna la saxay ama noocan ma la xoojiyay way jirtaa. Meelaha weli dhimacan dhinacaas arrimaha dibadda ka dhimanna way jirtaa, laakiin waxaan isleeyahay waxyaalaha kale ee la oran karo hadda waa sida saaxiibkay uu sheegay, diini dhinaca abaaraha wax ay ula dhaqmeen, aniga intaan xogtahan hayo waxay ula dhaqmeen caqliyad aad yani oo ah in RGR gaarana loo magacaabo isla markaasna in la isku dayo sidee loo gaari lahaa iyo loogu qaraami lahaa, iyagoo aan ogahay dowladaha qaarkood inay ku cadaadinayaan in la iclaamiyo ama la ogeysiiyo in macluul la galay. Haddii macluul la galay ee dowladda Soomaaliya ogeysiisana, waxaa dhacaysa in ay mataqa dhammaan ay joogsadaan mashaariicdii horumarineed ay joogsadaan.
Ridwan, markaad fiiriso waqtiga kooban marka laga yimaado, laakiin amniga ayaa ahmiyad gaar u lahaa waqtigan ergeyga gaarka abaaraha, shaqo fiican baa la qabtay, laakiin miyaysan ahayn amniga Muqdisho kale meel kale intaa la aadinba in dowladdu tallaabo qaaday xaqiijiso?
Anugu de marka hore aan kuu sheego boqol maalmood wixii la qabtay waa marka aniga ma su-aasha hadda igala muhiimsan way maxaa la gudbo in la qabto meeshan waxaa waqtigaa dhan aan waxaan aaminsanay inay qaadatay dowlad dhisid iyo prime minister in la magacaabo, xukuumad in la keeno. Haddaan sheegayo kulankii wadareedkii la sheegay markaa laga soo baxay, su-aasha meesha talle way maxaa la gudoon madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada inay runti qabtaan, ama amni ha noqoto ama dib u heshiisiin ha noqoto ama siyaasad arrimaha dibadda ha noqoto, amniga haddaan ku hormarno, aniga waxa ii muuqata amniga wixii maalintii dhaweyd dhacay wax aad iyo aad iyo aad looga naxrunta inay ahayd, haba yaraatee wax justification ah oo loo samayn karo habacsanaanta intaan leeg inay hay-adihi amniga dalka ka dhacdo waa wax shok runti keenaya weye. Anu waxaan qabaa immediately madaxweynaha waxa la gudbun tallaabo inuu qaado, tallaabooyinku qaadaya maaha tallaabo sixri oo macnaha hadduu tallaabo qaado amniga oo dhan ba isbedelaya maaha, laakiin waa in si dhaba loo eegaa hay-adaha amnigu halka ay luuska ka yihiin ilaa top officeriska hadda saraakiisha sare, taliyayaasha hadday tahay ciidamada, kuwa nabad sugidda hadday tahay, waa in la baaraa oo si dhab ah loo adres garaya. Weliba arrinta ayaanti dhawaad dhacday, waxaan aaminsanahay diwaan maqlayna madaxweynuhu inuu guddida amniga qaranka uu ka dhagaystay muxuu ahaa warbixin inuu ka dhagaystay ilaa haddana ma hayno. Waxaa kaloo la yaab leh nimankii weerarka geystay oo aan ilaa hadda guntoodii la sheegin. Anu waxaan qabaa arrintaas arrin aad xasaasi u aweeye, taas iyo kuwa kale oo hadda ilaa hadda hubiyayaasha iyo waxyaabaha dhacaya, waxaan aaminsanahay decision adag ay runtii ay u baahan tahay. Sida horeba loo sheegay, dee raggii waxaa jooga takhasuska kulahaa amniga intii dowladdii hore ay jirtay amaha ka iyaga qaabkay doonaan ha u dhigaan, laakiin waxaan ognahay inay jirto isdhexgal xagga amniga ah oo maaragtay ku saabsan in laysu furmay oo dee ragga qaarkood marka la shakaysato ay ku xaqiijinayaan ku sheegayaan. Marka anu waxaan qabaa arrintan si siriyasa in loo adres garay, amni dalkan haddaanu ka dhicin waxa kale sheegayna waxba kama jiraan, abaar waxba lagama qaban karo, siyaasadna waxba lagama samayn karo. Marka waxaan qabaa amniga waa challenge weye, intaas aan odhan lahaa runtii.
Abdisalaan, nisaad ka soo shaqaysa ku-xigeen soo noqotay, markaad fiiriso Al-Shabaab mama tiradoodiibaa badatay, ma awood dhaqaale jiro, mase in laga gaabiyo uunbaa u sahlayso doodahan waaweynood hadda qabto ah inay hay-adihu ku milmaan, maxaa isbedelay?
Al-Shabaab waxay heleen shan sano oo aysan cid la dagaalantay jirin. Shantaasna waxaa Al-Shabaab u suurto galay lasoo dhaafay siday maanta ugu dhex jiraan institutionada dhaqaalaha, yani ten out-ka ama lacagta sanadka ay Al-Shabaab sameeyaan iyadoo qiyaastooda anug de akoonadooda ma hayna, laakiin hay-adaha cilmi baaristu waxay sheegay in boqolaal milyan ay sanadkii soo gasho. Dadka magaalada markaad la sheekaysatane waxaa loo baxshay kowday leeyihiin oo la yirahda qaaraankii tolka meeska dhiibtay iyo canshuurtii beriga meeska dhiibtay, marka dadku waxay nolol caadi ah ma noqotay. Military ahaan Shabaabka iyagaa duulaan ahay sanadihii lasoo dhaafay, dowladda Soomaaliya duulaan kuma ahayn. Mareykanka drone tiisi wada ogeeda waxoogaa tabayare fade out gareyso oo qadka baxday. waxaad maleysaa marka in awood ay u yeeshay inay gaadiidkooda dagaalka la soo baxaan, awood ay u yeeshay inay mushaaradkooda dhiibaan, awood ay u yeeshay inay mashaariic suurta geliyaan. Waxaan maleynaa inaad arkaysay barnaamijka uu ka sameeyey Jamaal Cismaan oo General Four laga sii daayay, siday isu diyaarinayaan nimankan iskoolaadka ay furayaan. Midda kale waxaaba in muuqda aniga shabaab inay isu diyaarinayaan dowladnimo oo jamhaadnimadiiba aad u maleysaa xoogaa yar inay ka leexanayaan oo dowlad iska dhigayaan hadda. Maandhowda qoraalkii markii Hotel Xayaad wixii dood ka socota dagaalkii, ciidamada Al-Shabaab oo howlgal ka fuliyey Hotel Xayaad ayaa luqadooda ahayd mujaahidiin iyo ma ahan. Waxaad umaleysaa marka inay dowladnimo isu diyaariyeen. Dowladda marka Soomaaliya maanta Xasan Sheekh Maxamed uu hogaaminayo waxa horyaala waxay tahay waa waxa dowladdii Xasan Sheekhii horena hor oolin farmaajana hor oolin. Waxaa yaala dowlad xukunta Soomaaliya oo leeyahay Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay haystaan dhaqaale wadanka xukumaan iyo awooday wadanka xukumaan haystaan. In fact marka waxaan aaminsanahay ra-iisul wasaaro hadlay wa maqliyo madaxweyne hadlay wa maqliyo abiil gareynaya dadku inay la shaqeeyaan. Dowladda waxaa laga rabaa one extra mile inay socoto. Dalka Shabaab ah xukumeen dalka Shabaab kala wareegto. Markii dalka xukunto dadka kalsooni soo geliso maalintaasay dadku u heli doona dowladda Soomaaliya. Laakiin they have a long way to go. Madaxweynaha boqolkii bari waa soo dhamaatay, waan la qabaa ra-iisul wasaare ee maartay iyo murashaxa madaxweyne Ridwaan. Arrinta ah boqol bari waxba kuma filo Soomaaliya, boqol bari laguma qiimeyn karo, 100% la qabaa. Hadda ayaa boqolkii bari laga soo gudbay, wasiiradiidii baa la isugu wacay. Fashil abni waa dhacay oo waa la testi gareeyay dowladdii. Shabaab murquhoodii soo ma dhigteen. Madaxweyne safar gobollada u aaday, ra-iisul wasaare safar gobollada u aaday, qabiiladii way la dirirayaan Al-Shabaab. Waxaan isleeyahay marka wejiga dhabta ah ee xaniyaha Soomaaliya ay leedahay ee madaxweyne uu ku dhaaranayay asbuucyadan soo socday, laba asbuuc ka badan, waxaas leeyahay kalsooni siima heli karaan dadku. Taasaana laga sugayaa kalsooni in la isdhaafsado.
Isla su'aal aan taas ka fogeyn, waxa way dhacday Al-Shabaab war soo qaadan, laakiin maxaa la gudboon xukuumadda Hamse iyo madaxweyne Xasan?
Waxaan rabaa horta marka wax la qiimeynayo, marna waxaa loo qiimeeyaa si jumla ah oo guuda loo qiimeeyo, marna si tafaariikha loo qiimeeyo. Siyaasadda amniga ku wajahan Soomaaliya si amni wax looga qaban lahaa, waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay buundooyin fiican iskoor gareeyeen oo ay dareenkooda sharaxeen marar kala duwan. Waxa soo haray waxa waaye fulinti. Hay-adihii fulinti lahaay waa meelaha annaga bulshareed ahaan calaam su-aalka noo saara. Ciidan wada shaqaynaya oo kala amar qaadanaya oo maaragtay strategy fulinta iyo kahortaga intuba ay u diyaarsan tahay weli taa lama gaarin. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay labada qodob oo abaaraha iyo yacni wacyigelinta amniga ama strategiga ay ka qaateen, sida luqadda uu ku hadlayo Prime Ministerkii iyo madaxweynaha ay isu leedahay, sooma marin madaxweynayaashii ka horreeyay ma soo marin. Marka waxay muujinaysaa fulintii lama gaarin, waqtigu waa ku yar yahay, waqti oo aan aaminsanahay weliba in duruufo badan oo Xasan meesha markuu ka tegey ka adag inuu asagu ugu soo noqday.
Laakiin ciidanku waa ciidankii Soomaaliyeed, ciidanku waa ciidankii dalka, ma imaanayso malaa'ig iyo ciidamo kale. Marka ciidankan dowladda marto ee diini, ciidanku ma aha ciidan badda ka yimid.
Waxaan rabnaa horta inaan dadka inta Soomaaliyeed inta badan waxa la yiraahdo, waxaan taa Twitter memory waxa la yiraahdo, ciidankan waa ciidankii dhexdiisa xabadaha isu qaatay. Ciidanku waa ciidanka xabadaha isu qaatay, loyaltigooduna waa qaybsan tahay. So in institution-ki clean up la sameeyo oo system isla shaqeyn karoon ciidamo iyo saraakiil kale amar qaadan karaan. Matalan Hotel Xayaad, nin sarkaalaha ayaa waxaa dilay nin kaloo sarkaalaha, ah wuxuu ku amray asagii askartiiba inay xabad ku furaan meeshii Shabaab la iska dhicinayay. Ciidankii booliiska dhexdiisa ayaa macnaha qaladaad kala galay. Marka waxyaabaha aan la qari karin oo u baahan tahay dowladdu inay hurdada ka kacdo waxa ka mid ah, hadday rabto inay amniga siyaasadda xitaa fikirkooda uu saxan yahay, fulintii qlaantii fulinta waxay u baahan tahay focus inta hadda ay leedahay in ka badan ay u baahan tahay.
Barsoor Limaan, ogaalnimadiina madaxweyne Xasan bulshada reerku ka yimid mar labaad uu soo laabtay, caqabadahaas la sheego dhan iyadoo jiraan, waqti fiican buu haysaa dhammaan 100 maalmood oo waqti kooban, xaggee laga aadi karaa culaysyada jira amniga, dhaqaalaha, dib u heshiisiinta oo haddaba uu garabo joogo maanta habeenkii labaad?
Bismillah, anu waxaan isleeyahay amniga dadka khubarada ayaa ka hadlay wixii amni ah, laakiin marka la fiiriyo waxyaalaha ugu muhiimsan shicaarkiisii ama astaantii dadkii uu u sheegay waxaa madaxweynaha waxaa ka mid ahaa Soomaali heshiisa, caalamkana la heshiisa. Caalamka qayb wuu la qabtay, welina qayb baa harsan waxaan isleeyahay dowladaha dariska ah khaasatan Ethiopia iyo hatta Kenya nafteeda oo u baahan mar labaad laana xukuumad cusub baa timi ayaa u baahan markuu kugu hareereysan saameyn bay kugu leeyihiin labo waxyaalaha ugu muhiimsan in la focus gareeyo ama xoog la saaro waxaa ka mid ah maamul goboleedyada haddaanan maamul goboleed yaani gacanta is haysta iyo dowladda dhexe aan la helin oo tareen wada saaran aan la helin waxa weeye dastuurna ma dhameystirmi karo amni oo laga wada shaqeeyana ma noqon karto saa darteed safarro dibadda lagu bixiyay waxaad moodaas madaxweynuhuna inuu safarro uu laba maamul goboleed hore uu u tagay intuu san prime minister ka magacaabin haddana uu bilaabay Puntland inuu la kulmo ana waxay la tahay arrimahaas ayaa waxa ugu muhiimsan ee hortabinta leh in iyaga sidii yaani loo mideyn lahaa oo wixii election ka ama doorashooyinkii ka dhacay iyo dhisidii xukuumadii kala aragti duwanaanta ka dhacay iyo tabashooyinka maamul goboleedyada qaar ay qabaan in arrimahaas in aad loo soo xalliyo si loo mataqaana loo aado arrimaha hortaminta leh oo ay ugu horeyso yacni amniga ka sokow abaaraha in xoogga la saaro in dadkii dib u heshiisiin oo wada jira institutionna wada shaqeeya sida la tilmaamay oo wada shaqeeya dhammaan in ay jiraan marka intaas ana waxaa isleeyahay waa waxa xukuumadda cusub yaani Ra'iisul Wasaare Hamza horyaala iyo madaxweynaha uu hoggaaminayo isagana siyaasadda guud iyo hoggaankii ciidanka iyo dhammaan uu hoggaaminayo marka taas aan waxaan u aragnaa inay muhiim tahay waxay ku iman kartaa shacabka kalsooni hela anaga bulshada rayid ahaan waxaan isleenahay wacyigelinta qayb waa la sameeyay laakiin qaybo fara badan oo dib u heshiisiin ah oo yaan dadkay waxyaalahan laana waxa laga soo baxay nidaam doorashooyintii ugu liidatay ee soo martay Soomaaliya laga soo baxay marka waxay u baahan tahay meeshaas in xoog la saaro wasaaradda arrimaha gudaha iyo dad khubaradeeda in xoog saaraan si arintaa loo fulin laha
Ridaan Kharsi Musharax madaxweynaha ahayd si weyn baad ugu shireysan Muqdisho si weyn baad dawladdi tan ka horeysay laakiin amniga hadii waqtiga la galay mid lamid waxa la aaminsan yahay naxdur marka taliye la bedelay mid la keenay saluug badan baan jiray marka amniga si wada jira si gacan loo siin kara dawladdan saaxiibka uu madaxweynaha ka noqdo
waad mahadsantahay horta aan waxa isleeyahay qadiyada amniga kaliya taliye la bedelay kuma xal ismeeso dalkan wuxuu soo maray stages far badan maraxil badan soo maray waxaan ogeyn markasta waxa laga hadli jiray reform in la sameeyo ciidamada in dib loo mideeyo in muxuu ahaa meelo badan oo kala duwan bay ku soo taabartaan hay'adaha iyo heykalkoodi iyo muxuu ahaa institutions kooda in la xoojiyo de mashquul kala lagu jiray dagaal siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe ka dhaxeeyay mucaaradka iyo dowlada oo muxuu ahaa isku marmay muxuu ahaa dhibaatooyin kale oo dowladaha dariska lagala kulmay marka waxaas waxay dhaleen jugjug meeshaada joog waxa halkan koonfurta looga yaqaan meeshu biska taaganta haddii madaxweynaha mucjiso ma aha laakiin waxaan aaminsanahay hadii garab uu helo haddii madaxweynaha waa la soo shaqeynay haddii muxuu ahaa doorkiisa horena waa la ogaa shan sano iyo barna banaankaanu ama shan sano wax la jiraan wada joognay khibraddi horena wuu hayaa marka madaxweynaha ahaa tii mucaaradkan uu hayaa oo hadda intii dambe aanu meesha aanu waxu haytay halka lagu jiray hawshaas aan waxan qabaa qadiyadu way ka weyntahay in taliyeyaal iyo waa qayb ka mid ah ficilan oo hoggaanku haduuna saxmin ma saxmi karaan waxay ku shaqeynayaan ciidamada amniga dalka duruuf aad u adag mushaar fiican ma qaataan daryeel ma haystaan caafimaad badan iyo xarumo caafimaad ma jiro xariyo si fiican u daryeelan oo jira ma jiraan runtii marka aan waxan isleeyahay waa top priority in wixii aynu haysano aynu gelinno midda labaad waxaan qaba qadiyada amnigu waxa door weyn ku leh shacabka tii meelo badan oo intan ka amni badan ba jiray ee dadka ayaa amniga qayb ka noqon kara hadii aanay dadku iyagu anaga xagga wqooyiga ama Soomaaliya marka la joogo waxa weeye qofka soo gala guriga ee jaarkaaga soo dega waxa la wariy ninkan iyo aha ayar qolamaad ahayd xageed ka soo gashay marka halkan hadii passive iska tuho ninka meesha soo degal leeyahay aniga maxay ka galay waxay la tahay inaan shaqeynahay marka hadii gacmaha la isqabsado oo dadka iyo dawladda iyo umadu ay isku aheen aragti noqoto waxaan aaminsanahay amniga waxa laga qaban kara qadayaadkan kale la sheegayna waa muhiim dawladda waa sax madaxweynaha slogan wuxuu ka dhigtay in Soomaalina heshiis noqoto caalamkana la heshiiso
dadmiis waxa weeye waa in horta marka hore Soomaalidu heshiis tahay an waxan qaba looma baahna dagaal cusub oo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada ka urta dhexdooda waa in la engage gareeyaa waxaan kula talin lahaa waliba wasiirada cusub oo laga yeebo qaar kood inay xukuumadaha dawladaha goboleedada ka soo jeeda xanaf hore ay dhaxtaalay ama buuq hore uu ka dhex jiray totally waxa in la joojiyo waa in la bilaabaa system cusub oo dib u heshiisiin ah oo aan sidii xukuumadii hore aanu ku haysanay anagu ya dagaal horle iyo problem horle inaanay imanin waa in la engage gareeyo dawlad goboleedada iyo dawladda dhexe waa inay talaabo isku mid ay qaadaan taas waxa ku iman karta dood iyo xiwaar furan oo qofka aanad adigu oran aniga ayaad maaragtay ku talinaya laakiin waa in la is dhageystaa dood cad la gala meesha wax ka qaldin wax la iska weydiiya system dimuqraadi oo saxna haduu isbedel imanayo in ku yimaada xataa haddii dawlad goboleedada ay ka dhacayso siyaasadan lagu aaminsanahay inta waxaan ku darayaa kaliya haddii aad ogolaato arinta ku saabsan caalamkan la heshiinayna caalamka waxa ugu muhiimsan inaan ka bilowno al aqrab fal aqrab waa sax dawladaha jaarka ah inaga mar walba dantaynaan eegnay interestkeena laakiin interestkeena waxa uu ku xidhan yahay inaan nabad iyo heshiis kula noolaano number 1 dawladaha jaarka waana tan markii hore ka digeyna xukuumadii hore oo geeska gelisay dawladaha qaarkood number 2 waa inaan isku hayn karna dawlado kala duwan oo interest kala duwan leh inagu teena ka dhex maamulanayna ama ka dhex xaqiijinayna
Abdusalaam bay mushaar bixinta dawladda ciidanku tira badan oo ciidan Soomaaliyeed ha jiro ilaa 40,000 meelaha qaar marka fiirso al shabaab oo tiradooda lahayn al shabaab oo ciidan udud marka dhoogaha siraha laga sirdoonkiina laga haysa laga reebo dawladdu fursad intee leeg ba haysataa hadii ba dagaal la aado inay ku guuleysan karto xog ma hayna
een waxaan qorta al shabaabka dhowr jeer oo ku soo celiyay al shabaabka maanta iyo al shabaabki 5 sano 3 sano ka hor way kala bedelay een al shabaabka maanta een way ka dhaqaale badan yihiin ee way ka rajo badan yihiin oo waxay aaminsan yihiin inay wadanka xukumi karaan meeshii shalay jamhuuriyadda ku qanacsanaayeen een way ka saameyn iyo dhaxgal badan yihiin dawladdu bay ku dhex jiraan marka horta dawladda wax culayska hor yaalaahu waa culays dabcan anaga aanan arki karin aad ugu weyn een waxyaabaha kale aan isleeyahay muhiim ay u tahay la dagaalanka shabaab very important ee waxa weyn waa heshiiska wada shaqeynta dawlad goboleedada iyo dawladda federaalka dhexdooda hadii aysan labadoodu wada shaqeynin oo aan Axmed Madobe oo sa dagaalka qaybtiisa ka soo qaadan oo aan Deni qaybtiisa ka qaadan oo aan lafta gareen qaybtiisa ka qaadan oo aan qorqor iyo maaragtay iyo good law ay qaybtooda ka qaad oo si wada shaqeyn oo coordinated oo isan taliyaal ciidan amal u dhaqmin al shabaab qolo aysan ka adkeyno ma jirto maamul aysan maanta overrule garay kareyno ma jiro markii loo fiirsho awoodda ay leeyeen marka waxaan qabaa Soomaalidu inay wax kale oo dhan iska dhigto waxa kale oo dhan meel hala iska dhigo kala bedelashada meel hala iska dhigo siyaasadda een maamulada qaar kooda wax laga sheegaya madaxweynaha wasiirada ay galama tashan beesheeda een bahalku cunaha meeshan joogo haddaysan maamul goboleedyadu ku qancin in al shabaab ay liqi doonaan hadda gobolkan maamulka ee koonfurta soo koonfur galbeed yani magaalo u socon kartaa ma jirto in hadii marka uu ku qanco siyaasadana uu leeyahay asagu inuu dawladda kula qaybsanaad waxaas leeyahay inay tahay suicide ama demarate ismidaamin siyaasadeed ama nololeed dadka deegaankiisa maxaa ku soo xiga madaxweyne Xasan Sheekh iyo ninkii la yiraahdo Ra'iisul Wasaare Barre inaysan appeal kaliya ku ekaanin qalbi fiicnaantaan iyo maaragtay wadalka hanalo heeliyo dadku heel way la diyaar yihiin dalka dad kala xukunta shabaab dalka xukuma saad uga qabsan lahaydan leen ka raba hadda waxaan la yaabanahay oo runtii waa wax fiican laakiin in samaha waxaan islahay dawladdu qorshe kale leh ma doonto dagaal hiiraan ka socda hiiraan dagaal ka socda waa dagaal ay is xirqaabeen dadka deegaanka dawladdu ay taageerto weylada laakiin si culayska looga qaado dawladdu waa in dagaal meel kale ka bilaawdo waa in shabaab furmo kale lagu furo oo yiri kale dagaal uga bilaawdo maxaa intaas dheer shabaab xamar ayaa la joogaan madaxda shabaab ay waxa aragtay abaabulaysa ilmahooda xamar ay degayeen iskoolada ay dhigtaan scholarshipka dawladda ay ku baxaan islaamhoodu sanadka way dhalaan shimbirama uurayaan iyo malaay nimankoodii waa la jooga tendooyinkan ay nala degan yihiin bangiyada aad u jeedaan ay qayb ku leeyihiin hadii dagaal dab yahay nimanka meesha ugu cudoodu tala halala diriro caqiidaha lagula diriro dhaqaalaha lagula diriro waji ka bedela wajiga lagula diriri jiray shabaab halagula diriro madaxweynuhuna maanta waxa maqlay shabaab koole bayn xeyti madaxweynaha sheekh wax laga rabaa iyo ra'iisul wasaare barre inay sabeen xayta ahayn laga rabaa hooyaday Soomaaliya day joogto waxay u baahan tahay madaxweynay ku kalsoonaato ra'iisul wasaare ku kalsoonaato iyo ciidan ay ku kalsoonaato maalin dhawaad waxay hoteel xayaat ka dhacay hoteelna niman hoteel la ila sheekeysteen waxay ugu dhahan waxaan ka dhaawr hoteelki ka warramo qatar ma dareemaysin day waan wada hadalna een waxay ugu dhahan ciidanka dawladda kalsoonida aan ku qabno xayaat ka hor maanta kuma qabno ma daawo nolol sheegay dagaal soconayay 3 saacadood wixii dagaalka ku dhacay inaan aqoonin maanta kalsooni darra aan soo wajahay arintaas oo xalinay u baahanta
ugu dambeyn soo koobayna halka ugu dambeeye madaxweyne Xasan 4 sano muddo hadu haysta maxaatana
ana waxaan aaminsanahay madaxweyne Xasan aniga iyo adiga inta hadda miiskan fadhido waa ka khibrad badan yahay markii hore nin aqoon yahan oo ahay researcher oo ahay oo maarayta ya cilmi baro aha bulshadu ku dhex jiray oo cilmi baro ka dhexdood ka ahaa markii labaadna wuxuu noqday macallin baro ka noqday jaamacadda Nusushin wax ka sameeyay markii dambana madaxweyne uu noqday uu campaign gareeyay Marashan inta noqdo madaxweyne 4 sano ahaa 5 sano mucaarad ahaa oo waliba mucaarad yani front line ka jooga ahaa yani Xasan Sheekh waxaan isleeyahay fursadan ma siinayso cudurdaar waxyaabaha yar ka hoo anagu hadda yani aan arki karno ma arki way ka yahay sawku arki way hadii la yiraahdo yani daliil badan ay keenaysa markaan waxaan amsinahay khibrad horta ku filan uu leeyahay mana umaleyna inuu fursad cudurdaar oo yani waxaan de wuxu subihiin inuu dhihi doono taas waa mid labaad ani waxaan isleeyahay xalka madaxweynuhu haysto directionka uu ka qaatay abaaraha iyo amniga haddii uu ku daro hay'adaha institutionada amniga kale inuu gacanta hoos u geliyo oo ciidan wada shaqeyn kara midalan askari ku mashquulsan shaxaadka meesha uu amnigeeda sugaayo dadka soo u shaxaadi lahay ku mashquulsan
laakiin cadeyn uma hayno
BBC-du waxaan anagu aanad i weydiiday anaan sheegay adigu ma aadan sheegin aniga i weydiiyay inaan cadeyn u hayo inaan u hayn aniga i weydiiyay askar discipline leh sharciga taqaana oo xiriir la leh maaragtay shacabka ay ayagu xukumaayaan ama amnigooda sugaayaan loo baahan yahay askariga marka la soo toobaro waxa barka uu ka soo baxo shaqada markuu galo wuxuu isku bedelayaa waxaan bilaa dhameyn soo waxa loo baahan yahay in institutionada amniga hoos u galo institutionada cadaaladda ka shaqeynaya oo hoos u galo marka aan waxaan isleeyahay madaxweynuhu waqti hadda oo ama dawladda ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama wasiirada heer lama gaarin la yiraahdo deen nimankaasi waxaasi ku fashilmay laakiin waxaan isleenahay inay diyaar garowkooda iyo dadaalkooda inta ka badnaadaan si jeclaan lahayn laakiin waqti dhaliil waqtigeeda lama gaarin
ugu dambeyn fursoliba
waxaan isleeyahay aniga hadda waqtiga maadaama ay waqtigu weli uu cusub yahay duruufo fara badan ay horyaalaan laba arrimood baan aniga madaxweynaha iyo prime ministerka aan kula talin lahaa waxa ugu muhiimsan midda ugu horeeya in ay yeeshaan golayaal la taliya oo professional ah oo dhinacyo kala duwana xagga dhaqaalaha haday tahay xagga mataqaana dhinac walba oo mataqan waxyaalaha hadiba hortiminta lehna ay u yeeshaan aysan si kasta oo la sheego qofka khibrad uu u leeyahay oo yani sanado badan siyaasadda uu ku jiray qof iyo labo maanta mushkiladda Soomaaliya waxba kama qaban karo taa waa qodob waan isleeyahay hadaysan arintaa la sameyn ma soconayso mushkilkan qodobka labaad waxaan isleeyahay oo xoogga in la saaro ay tahay marka laga tago amniga magaalada iyo waxyaalaha marka laga tago waxa ugu muhiimsan waxay ku iman karaan waxa soo dhan dib u heshiisiin bulsha iyo dib u heshiisiin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe labada hadii xoogga la saaro oo bulshada dhexdeeda iyo waxyaalaha ma aha tafaasiisha kale waxyaalaha waliba doorashooyinkii ugu dambeeyay ee keeneen iyo ishuuyada waxyaalaha arrimaha ugu xoogga badan in dib u heshiisiin xoogga la saaro marka midaas bulshadeed iyo midaas kale ee maamulada iyo dawladda federaalka xubnaha ka ah hadii labada uu sameeyo ana waxay la tahay wax badan ayaa u xaqiijismi kara marxaladan soo socota
Ridwaan ugu dambeyn xaggaaga fursadaha la haysto iyo sida ay ku suulageli karto rajada dadku
anigu waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed waqti ay u bisil yihiin isbeddel bay ahayd aad iyo aad baa runtii loo taageeray oo loo soo dhaweeyey isbeddelkaasi dalka ka dhacaysan anigu aan qabo aan aaminsanahay
qadiyada taalo waxa weeyaan waxaan amsanay afar meelood bay tahay in culayska la saaro dawladda hadii ay waqtina galiso hanti iyo xoolana ay u hesho tabaan amniga waa waxaan hadda culayska ugu weynayn sarno waa number 1 weeyii amniga waxa soo raaci kara waa siyaasad gudaha oo ku dhisan dib u heshiisiin yaani hadii aanay dadkaagu kuumidaysnayn isku aragtina aanay ka ahayn challenge-ka dalka ka jira waxay la tahay wax badan ma qabsoomayaan dawladdu hore waxaan ku dhaliilaynay in markii ugu horeeyay shirarkii ugu horeeyay ee muxuu ahaa dawladdu isugu yimaadeen wax Allaah iyo wixii laga hadlay ama amni ha noqoto ama khayraad ku la qaybsada ha noqoto ama siyaasadda laga heshiiyo ha noqoto bartii bay ilaa hadda taagan tahay marka halkii wax la dhigay maalintii in dib looga soo qaado waa arrin muhiim ah weey waxa soo raaca qodobkaas waa arrinta dhaqaalaha dadka khayraad badan buu leeyahay laakiin siyaasadii khayraadkaas lagu maamuli lahaa ama lagu soo bixi lahaa ama lagu faa'iideysan lahaa ma jiro waxa dabar jab inagu wax la corruption la waxaynu haysta musuqmaasuq dalkan doorashadiisi waxa ku baxay lacag ka badan 100 milyan 100 milyan oo ku dhawdo anagu nahay nuul oo madaxweyne doonayay lacagta ka baxday ee laaluushka ahayd baan qiyaasi karnaa ka warqabnaa runtii waxaan galeysay mas'uuliyadda dalka ma taqaana xil dibaanada weey marka corruption ka inta leeg sidii loo sixi lahaa oo dabar jabka dalka ku ah iyadana waa qodob kale inuu yaalo weey runtii arintaas aan laga meermeer karno ma hawaayo waan ognahay dhamaanteen waxa marka iyaduna soo raacda siyaasadda dibadda ee dalkan Soomaaliya waa loo soo shaqeeyay Yurub ba jooga Mareykan ba jooga Chinese ba hadda ina kulaalaya ee dawladahi dariska ayaa iyaguna ay jooga oo dan inaga leh kulligood waxay rabaan dan iyagu ay leeyihiin laakiin dan Soomaali leedahay ninka ku yiraahdo Soomaali ba loo daneenayaayo dar Ilaahay ba loo shaqeeyay xukuma jiraan wardanaha dawladahaasi ay leeyihiin sidee baynu u qeexi karnaa inagu taanu leenahay oo aanay u dhici lahayn in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay u kala baratamaan dawladaha qaar badan baan ognahay baasaboor haysta oo dawladaha ay baasaboorradooda haystaan loyal u ah oo meelaha ay la fajab ku runtii u ka yimid anuu waxaan qabaa distoorkan in dib loogu noqdo la qeexo dadka diasporaha ah ee dual citizenka awliba anuu waxaan qabaa siyaasadda in qorshe laga lahaado Ethiopia ugu dhawan ognahay dadka diaspora card ba la siiya waa diaspora la yiraahda facilities ba loo sameeyaa business ka ka shaqeeyaan laakiin suurtagal ma aha ninku isagoo jinsiyad kale wata inuu dalkana ka noqdo boosashada dalka ugu sarreeya dib bay runtii ka dhalanaysaa markaan waxaan qabaa siyaasadda arrimaha dibadduna inay qaxnaato oo ay base ay yeelato
dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo aan isu gaar ugu eegaynay caqabadaha iyo fursadaha uu haysto dowladda cusub ee madaxweyne khaasa Sheekh Maxamuud oo la xiriirta amniga, dhaqaalaha, dib u heshiisiinta iyo xiriirka caalamiga. Barnaamijku waxaa nagala qayb galay Ra'iisul Wasaare ku hoggaankii hore ee Soomaaliya Musharax Madaxweyne Ridwaan Xirsi Maxamed oo barnaamijka marti noogu ahaa ku hoggaankii hay'adda NISA Cabdi Salaam Guuleed gudoomiyaha bulshada rayidka Axmed Diini iyo Barasoor Libaan oo soo kamid ah aqoonyahanada bulshada rayidka Soomaaliyeedna ka tirsan dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.
Qadir Cabdullaahi uu kaasi dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan dhinaca heesaha aynu jalaacinay fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafool iyo heestiisa Run. حسن حسين لفولي هسا سيرون واحد كده جيسني سن فيو وجب جبين واحد إذا عدي النية في دمية عواني كوا جمال أحمد إسمان إذا لسه عشرين يرجع يصير تاني يبرتو الأرورتا لحد يبرك أنت نود وكل مدونة حن كده جي أنا بتكليه
Charlie.